У ефір виходить громадська хвиля, спільний проект журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюватимуть Андрій Сайчук і Анастасія Багаліка. І за режисерським пультом з нами Інна Безміна. Розпочинається перша година громадської хвилі, і ми її сьогодні розпочнемо з теми актуальних викликів кібервійни. У нашій студії Євген Дукукін, керівник волонтерського проекту «Українські кібервійська». Доброго вечора, Євгене. І ми, мабуть, розпочнемо розмову. От у мене є такий інформаційний привід для неї. Перед святами в інтернет потрапили досить велика кількість персональних даних українських військових. Це означає, що кібервійна триває і, в принципі, дії проти української сторони в цій ситуації часто бувають доволі, хочеться сказати не тактовним, але це надто тактовне слово насправді. Доволі жорстокими, агресивними. Так,
я вам скажу, що подібні речі ФСБ, а також всі їхні так звані хакери, які працюють на ФСБ, і взагалі просто росіяни, які являються складовою частиною цієї агресії, які навіть можуть і не працювати, наприклад, не бути Ольгінцями чи якимись іншими ФСБ-агентами, але тим не менш вони поширюють по всьому інтернету інформацію, наприклад, персональні дані українців. То це одне з напрямків інформаційної війни і кібервійни проти України. Вона триває ще з літа 2014-го, коли я вперше виявив свою адресу, яку ФСБ розмістило в інтернеті, з повним профілем про мене, з фотографіями, з адресою, всім цією необхідною інформацією. Це був початок серпня 2014-го. І з тих пір я вже знаходив велику кількість публікацій. Це окремі сайти, їх десятки, з персональними даними українців. Наприклад, це окремі сторінки LiveJournal або інших сайтів, як російських, які належать росіянам, так і, наприклад, виключно американські, наприклад, PaceBean та інші. І, відповідно, враховуючи, що це десятки, сотні, іноді це може бути і тисячі людей, і навіть до десятка тисяч доходили, є такі сайти, що понад 10 тисяч. Це як патріоти, звичайні українці, наприклад, я та інші, які не є військовими, так і, наприклад, бійці добровольчих батальйонів, наприклад, Айдару, Донбасу та інших, ЗСУ та інших, наприклад, добровольчих батальйонів. І це от з 2014 року, в 2015-му особливо ще збільшилось цей процес. По суті, з січня 15-го року я майже щодня займаюся тим, серед інших напрямків діяльності українських кібервійськ, що я знаходжу такі сайти. Це от січня 15-го року і буквально кожен день 15-го, вже 16-го року знаходжу інформацію про сайти або окремі сторінки, наприклад, PaceBean. І буквально от почитайте мої публікації в Фейсбуці останні, знову заблокував три нові сторінки на PaceBean з персональними даними українців. І це щодня те, про що ви спитали. Ви просто знайшли, наприклад, одну інформацію, наприклад, а я їх знаходжу десятками
постійно. Тобто ресурсів безліч.
І їх постійно приходить закривати, вони створюють нові, тобто це нескінчений процес.
А от якщо створюються нові ресурси, і тоді виникає запитання, чи є сенс в постійному блокуванні?
Дивіться, наприклад, якщо дуже важко щось досягти, тоді можна про це говорити. І, відповідно, якщо зайняти таку позицію, навіть що важко, ми робити не будемо, але це позиція, м'яко кажучи, недальновідна. І, скажімо так, просто це пасивна позиція, і не виграєш війну, якщо нічого робити не будеш, просто здашся з самого початку. А з точки зору, наприклад, блокування на різних сайтах, де не цілий сайт терористів, тут роботи набагато більше. А, наприклад, це окремі сторінки LiveJournal, PaceBean.org та інші ресурси, то в таких випадках просто треба написати скаргу адміністратору. Іноді це буває, може затягнутися на день, а іноді буває, коли адміністратори ігнорують, приходиться з іншими. Це бувають випадки, що доводилось і місяць, і кілька місяців. Але потім вже, коли контакт відлагоджено, можна цьому адміністратору вже знайдені правильний адміністратор ресурсу, і він вже за добу, за півдоби видаляє всю інформацію, яку я знаходжу. Таким чином, вони потратили чимало часу, щоб це розмістити. Знову ж таки, це не створений нового сайту, це існуючий сайт. Просто вони там зареєструвалися і розмістили. Треба це повідомити, і мого часу потрачено небагато, щоб знайти цю інформацію, що в інтернеті десь це розміщено, і написати скаргу. І вже залишилось чекати півдоби-добу, і вона прибирається. Таким чином, я трачу навіть менше часу, ніж вони на її розміщення.
А взагалом, якщо ми зараз кажемо про гібридну війну, то і кажуть завжди кажуть про те, що кібервійна є важливою складовою цієї гібридної війни сьогодні. Ми були свідками того, що була от атака зараз, кібератака на українське обленерго. Та як взагалі це все організовується? Наскільки чи ми не переоцінюємо небезпеку таких от кібератак?
Скажімо так, я би краще назвав би це недооцінюють небезпеку. Тому що все, що відбувалося і відбувається останні два роки, ми не беремо навіть до початку військової агресії, а от одразу після Майдану і по сьогодні, то влада взагалі нічого не робила і продовжує не робити. Йде тут тотальне недооцінювання і є просто це злочинна халатність. Тому що нічого не робиться, ігнорується, наприклад, вся діяльність українських військ, ігнорується. За два роки я не отримав навіть жодного офіційного спасибі. Коли мені деякі волонтерські організації, які там не займаються тим, що займаємося ми, але тим не менше вони, наприклад, повідомляють персональні дані, наприклад, терористів, перевіряють їх, там якусь інформацію, в тому числі, яку я знаходжу цим персональним, цим конкретним волонтерським організаціям даю. І вони мені розказують, бо вони мають, бачите, мають там своїх людей, в СБУ, в ЗСУ, в МЕУ, і вони мені розкажуть, що їм там премії вручають, подарунки, якісь нагороди, і т.д. Вони цим хвастаються. Регулярно мені питають, мене слухає. А я кажу, мені спасибі офіційно за два роки ніхто ні слова не сказав.
А ви не контактуєте з СБУ?
Я контактую. Крім як приватно, мені персонально поїмало написати спасибі, я нічого не чув. І мені байдуже, що мені не потрібні ніякі нагороди, нічого. Але офіційно навіть спасибі сказати, піднятися. В засобах масової інформації, де виступають президенти, прем'єри і та інші депутати, не на рівні, що мені депутати, в друзі мені записався, в кілька депутатів мені спасибі в лічку пишуть, а зробити це з офіційної трибуни, за два роки можна було б. Це якщо б їм це було важливо. Їм це не було важливо. Мені байдуже, насправді. Але з точки зору, що навіть обробку, ладно, мені байдуже, мені на це все байдуже. Але ігнорується вся інформація, яка їм передається. Коли ви мене трошки пізніше спитаєте, я вам розповім про об'єм роботи, зроблений українськими військами за весь наш час діяльності. Майже це все проігнороване СБУ. Не кажучи про те, що ця ж інформація передавалася в інші органи, служба зовнішньої розвідки, хто брав сам, хто звертався, коли казав, задався СБУ, бере в них. Те ж саме з Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, тому що ці люди ще зверталися. Більш того, відомі організації, про яких ви ще трошки згадували, які дуже мають там, у них там друг, один там депутат, в когось інший депутат, друг з цих проєктів, і вони люблять розповідати, що вони там отримують які подяки чуть ли не кожен день від відповідних органів, то ці люди отримують, в тому числі, від українських військ. Я і мої помічники зробили об'єм роботи, передали цим людям дані, і вони передають, і тоді вже, трошки більше, наприклад, я взяв миротворець, наприклад, так, його сайт, тоді я бачу трошки ефект більше, навіть не від того, що ми напряму передали, а дали миротворцю, вони все в мене розмістили, і тоді всі, ЗСУ, СБУ, Міністерство оборони, вони користуються базою даних миротворця, і, наприклад, зокрема, це один з напрямків, і таким чином беруть ці дані про терористів, сепаратистів з них. І тоді, тобто навіть приходиться, не прямо посилаєш, а вони якось все дякую, і нічого не роблять. А таким косвенним чином, через посередників, додається отримати навіть більший ефект.
Євгено, до речі, про ресурс «Миротворець». Тут вчора відбулися блокування в соцмережі Twitter.
Ми сьогодні вчора, це вже кілька днів триває масово.
Ми вже сьогодні говорили про це у ефірі громадського радіо. В принципі, причина відома. Це зміна правил соцмережі Twitter. Вони стали доволі...
Це одна з причин.
Але раніше до зміни правил блокувати акаунти на Твіттері було майже неможливо. Тепер...
Можливо. Ми самі займаємося блокуванням Твіттера.
Але тепер це роблять так само, як на Фейсбуці. Так. Просто за скаргою на використання мови ненависті і такі інші речі.
Так, це трошки збільшилось.
Власне, я хотіла поставити таке запитання. Ми про це сьогодні спробували поговорити з засновником ресурсу Watcher.com.ua Максимом Саваневським про відповідь, про використання тих самих... змінених правил Твіттера для блокування акаунтів бойовиків, російських журналістів, спецслужби та інше.
Поясню для тих, хто не в курсі. Значить, два роки, по суті, скільки я займаюся цією кібервійною, і сьогодні виповнюється рівно 19 місяців діяльності українських військ, як я назвав. Ви просто навіть не підозрювали, що коли ви 9 числа мене запросили, сьогодні якраз таких
ювілів. Так, я не знала.
Так, а сьогодні 19 місяців. Тому я вам скажу, що від самого початку, як я заснував кібервійська, одразу я запропонував таку операцію, що давайте блокувати тролі. під слово тролі підпадають всі, хто воює так чи інакше проти України, як в звичайній війні, так і в кібервійні. Яким чином всі ці акаунти, ми пишемо скарги, це постійно займається. Я сам займаюся більш інтелектуальними речами, такі напрямки, як, наприклад, закриття сайтів, наприклад, взломи, DDoS-атаки для блокування, такі більш інтелектуальні і складні речі, цим напрямком керую я. А ось для таких от більш простих, просто скаргу в Фейсбуці, в Твіттері написати, то я запросував помічників, щоб вони стали кураторами. Але там люди мінялися, і ніхто особливо нічим не займався. В результаті навіть взагалі останній куратор, він в січні місяці минулого року останній працював, потім взагалі пропав. Я потім іншим людям, які трошки більш активні були, але вони займалися трошки іншим, наприклад, блокуванням відео і каналів на Ютубі. Там теж дуже в'яло це все, бо Google відмовляється. Я їм доручив цим займатися і можу сказати, що цим процесом весь час займалися, але дуже в'яло. Чому? Бо, як показувала практика, за рахунок ботів, це все навіть не правила, а боти. Боти роблять скарги, вони роблять тисячі, десятки тисяч, поки не надавлять на супот, на техпідтримку, щоб вони заблокували аккаунт.
Скільки треба скарг, щоб заблокувати аккаунт?
Як показує наша практика, у нас дуже було багато відмов. Відмови були навіть на рівному місці. Іноді мені вдавалося з одної скарги писати, наприклад, от Facebook чи Twitter, дивіться отакий-то аккаунт, він по всім параметрам, він повинен бути заблокований. І вдавалося з першої скарги, навіть не тисячі, а іноді таке враження, що треба тисячі мислати, бо якщо 100 людей післало, навіть 100 людей по 5 разів кожен, все рівно ефекту не було. Тобто іноді здається, що треба тисячу і більше, а іноді вдавалося з одного разу. Але це такі випадки, коли кричущі. Тоді модератори бачать це і блокують. Останній такий випадок трапився буквально нещодавно. Після однієї моєї скарги заблокували Facebook-аккаунт антимайдана. Це один такий там теж не самий головний антимайдан, але один з таких антимайданів. І однієї скарги вистачило. Всього вона розвілася кілька діб і вже заблокували. Я назвав це якби відновлення справедливості після того, як заблокували багатьох наших в Твіттері.
Водночас аккаунти українських топ-блогерів блокують масово. Тобто,
масово, так.
Я навіть в своїй стрічці, яка не така вже, я не знаю, не така масштабна, я все одно бачу, що люди повідомляють про те, що от вони вийшли з бану, там, фактично щотижня. Тобто це означає, що таких банів на день може бути, я не знаю, сотні.
Звичайно. Розумієте, це все опирається в кількість модераторів, які розглядають. Таким чином, можливості цієї бот-мережі, яка призначена, це там тисячі, а може десятки, сотні тисяч комп'ютерів, які шлються запити. Це ціла бот-мережа, і вони її використовують не для атак на сайти українські. Тому що бот-мережу можна використовувати для різних задач. Наприклад, щоб дедосити сайти патріотів. Нам же той же миротворець регулярно скаржиться, що їх дедосять, що вони навіть кілька запасних роблять сайтів, щоб на випадок, якщо головний заблокований, вони, наприклад, можуть працювати по резервному. Тому що чим більш популярний і важливий ресурс в цій інформаційній кібервійні, тим він зазнає потенційних атак. А по факту такі ресурси і їх і атакують насправді. І ось в даному випадку вони переключили фокус уваги росіян в даному випадку. Вони атакують тепер скаргами Facebook 14-15 рік, і початок 16-го Twitter активно. Наприклад, мені ще з літа 14-го року погрожували тисячі людей, там навіть людей, і зокрема в Твіттері, навіть такі, що мали десятки тисяч фоловерів. Що ми заблокуємо в Твіттері. І нічого. Ну, не вдалося.
Вас блокували у Фейсбуці?
Жодного разу в жодній соцмережі. Але погрози мені йдуть 2 роки. І тих правил, що були раніше, не вистачало, щоб щось зробити. І я сподіваюся, що жодних правил їм не вистачить проти мене. А от таким от популярним акаунтом стикнулися, вони що їх заблокували.
Євгене, от, власне, запитання про ботів.
Тому вони можуть наращувати це. Якщо Твіттер побачить, що їм треба більше модераторів, вони поставлять. Їх так само закидає скаргами, і навіть масштаб атаки щоденної навіть по блокуванню збільшився.
Євгене, запитання про ботів. От можна оцінити їх кількість, яка працює в Ульгіна? Це хоча б теоретично.
По Твіттеру це ми можемо лише гіпотетично догадуватися.
Ну, от взагалі по їхнім діям в мережах.
А, це можна зробити лише, наприклад, по DDoS-атакам. Ну, це треба, щоб та людина, чий сайт атакував, він оцінив масштаб трафіка. І, наприклад, там ввести коефіцієнт, наприклад, стільки-то, наприклад, 1 мегабіт в секунду, це, наприклад, дає один бот, припустимо. І якщо це гігабітна, значить це, ну, прийнято не в 1024, а прийнято в 1000. Якщо швидкість передачі даних, то використовується одиниця, скажімо так, вичислення, це якщо 1000, це 1 байт, навіть на 1000 байт це в секунду, 1000 і мільйон байт в секунду, тобто йде метрична система. Таким чином, якщо ми пропускаємо, що 1 мегабіт, значить це відповідно, а, наприклад, 1 бот в мегабіт в секунду, якщо це 1 гігабіт, значить 1000 ботів. Відповідно, якщо боти може слабенько, вони там, наприклад, по 500 кілобіт, значить це відповідно 2000 ботів. Так це ж гігабіт. А в світі існують атаки, де на десятки, сотні гігабітів. Це потужні бот-мережі, там, де вже десятки тисяч, а то й сотні тисяч ботів.
Ольгіну вистачить ресурсу?
По тому, що демонструвала Ольгіну, зокрема, не під брендом Ольгіну, а під брендом Кібербіркут, коли проводили атаки, наприклад, на сайт президента. Це тоді їм вистачило, але їм вистачило на одну добу, всього-навсього. Це сайт президента, тому що там прийняли міри, за добу відбили атаку. Наприклад, сайти, наприклад, менш з фінансовими ресурсами, менш відомі, наприклад, активісти, блогери і так далі, їх сайти можуть швиденько винести. Саме тому люди користуються соціальними мережами, тоді ніхто їх досити не буде, бо тоді треба атакувати соціальну мережу. А ті сайти, такі як соціальні мережі, вони вкладають мільйони в захист, зокрема, від DDoS-атак. Мільйони доларів. Тому їм треба настільки дорогу DDoS-атаку провести, що просто навіть Путін з власних мільярдів не зможуть атакувати Twitter чи Facebook. І тоді йдуть іншим шляхом, пишуть скарги.
Євгене, от повертаючись до інших аспектів кібервійни, я нагадаю, що у студії громадської хвилі зараз Євген Докукін, керівник волонтерського проєкту «Українські кібервійська». Власне, блокування, як це правильно сказати, блокування рахунків в інтернеті для збіру грошей на діяльність бойовиків. Наскільки зараз успішний цей напрямок?
Ну, я вам так скажу, що цей напрямок я почав займатися ще за деякий час до створення українських кібервійськ 9 червня 2014 року. І можу сказати вам статистику, що за станом на грудень, тобто за 19 місяців, від спочатку червня 2014 року і до кінця грудня 2015 року, це було нами заблоковано з 315 рахунків. Вже в цьому році, за перші дні січня, ще багато рахунків заблокував, тут вже за 320. За 320 рахунків. І я оцінюю, от за станом на грудень, як мінімум 10 мільйонів доларів було на цих рахунках, які ми заблокували. Це мої власні оцінки. Наприклад, мій помічник, який мені допомагає з блокуванням PayPal, він вважає, що там в рази більше. Але, знову ж таки, це як рахувати, бо це все ми опосередковано підраховуємо по тим даним, що вони публікують. Вони там завищують на своїх сайтах, скільки в них є, і ми, відповідно, трошки це все ділимо на якийсь коефіцієнт, щоб припустити, скільки потенційно зараз в них може бути на рахунку, і коли ми його заблокували. Таким чином, це можуть бути на десятки мільйонів доларів, але, знову ж таки, через електронні рахунки йдуть все-таки суми не на такі великі, як вживу, коли Кремль платить бойовикам безпосередньо готівкою. Ну, або якісь там інші там олігархи.
Ну, я так розумію, що в інтернеті все ж таки збирають кошти.
Але за кордону, зокрема.
Зокрема,
зокрема, коли якісь люди живуть в зовсім інших країнах, але вони з Росією в голові, і вони підтримують всі її дії, таким чином вони передають, зокрема, через PayPal. І от, зокрема, якраз блокування PayPal, бо інші, наприклад, російські системи, вони за кордоном менш популярні. А PayPal популярний, і от блокування PayPal – це якраз той напрямок, який повністю відбиває фінансування з-за кордону.
Що відбувається з заблокованим рахунком?
Значить, от з тими 300, вже понад 320 рахунків, що ми заблокували, значить, це тільки блокування. Коли мене запитують, а я, щоб ці гроші, наприклад, зняти і відправити, наприклад, на допомогу волонтерам, то я поясню. Зробити це може тільки по рішенню суду. Перше. По-друге, рішення суду – це повинно бути кримінальне провадження, яке відкривається правоохоронним органом України, наприклад, одним з таких, хто повинен цим займатися, СБУ. І тільки тоді вони проводять провадження, подають його в суд, і суд повирішує. Жодного разу за 2 роки СБУ цього не зробило по жодному електронному рахунку. Як тим кілька рахунків, що вони заблокували за 2 роки самі, так і заблоковані нами 320 рахунків, так само, жодного випадку. Далі.
А нагадайте, про які суми приблизно йдеться?
Ну, суми там можуть бути різні в тих рахунках. Коли СБУ заявляє, що, наприклад, вони банківські рахунки закривають, Я радий за них. Наприклад, мені вдалося у 2014 році аж 8 самому заблокувати банківських рахунків. Але знову ж таки, ні платіжні системи, ні банки не повідомляють, а скільки там було під час заблокування. Тобто ми можемо лише по популярності сайта, на якому збирали кошти, чи по тим, вони пишуть, десятки, сотні мільйонів рублів вони якби отримали там, наприклад, за рік роботи.
Ну, вони можуть публікувати
це
звіти якісь.
Вони, ні, можуть звіти. Там суми вже більш приземлені, а не десятки, сотні мільйонів рублів, там вже більш такі приземлені суми, там тисяча чи там 10 тисяч доларів за місяць. По такому звіту можна припустити, що зараз, це останній їхній звіт, зараз у них якраз ця сума на рахунку, ми якраз це заблокували, і ми відповідно робимо висновок. Ну, СБУ цього не зробила, і нема жодної інформації, щоб СБУ зробила хоча б з будь-яким навіть рахунком, який вони самі заблокували, бо вони кажуть, що ми заблокували. І жодної не було новини за два роки, щоб через суд вони ці кошти повернули в бюджет. І як мені пояснюють, коли відповідають мені платіжні системи, а багато, я мене дуже часто від багатьох платіжних систем, я чую, ми не будемо чого робити, бо ми вимагаємо офіційного запиту правоохоронного органу. СБУ, зробіть щось. Вони мені відмовляють 10, 20, 100 разів мені відмовляють. Я з цією системою взагалі нічого відмовитися не буду, бо вони завжди вимагають тільки запиту офіційного від правоохоронного органу. Відмовляються, СБУ нічого не робить. Вони, крім обмані, з жодними платіжними системами електронними взагалі не працюють. А я працюю зі всіма і намагаюся не тільки обмані блокувати, на порядок більше, ніж СБУ заблокував тільки в одному обмані, але і з іншими платіжними системами. Мені допомагають люди, наприклад, з іноземними платіжними системами, такими як PayPal. І пишемо, блокуємо, і відповідно ми можемо лише здогадуватись про суми. Я оцінив, що це як мінімум 10 мільйонів доларів. Але щоб якось повернути, це ми без СБУ це не зробимо. Це повинно бути СБУ, а потім суд. А ніхто нічого не зробив, і платіжні системи пояснюють. Якщо, наприклад, це закордонна платіжна система, то вони ж в Україну гроші не пошлють. Тобто або заблокувати, або повернути кошти на той рахунок, який послав на цей рахунок терориста. А послав гроші той, хто підтримує тероризм. Таким чином, якщо йому повернути
тобто,
кошти, він пошле знову на інший
рахунок. Відрізані будуть.
Його найкраще заблокувати, ніж повернути сторонніку тероризму, який, щоб він потім на якийсь інший рахунок інших терористів послав. Тому в заблокованому вигляді це навіть найкращий варіант.
Євген, от запитання, щоб підсумувати нашу розмову за кінець 15-го, початок 16-го року, ну початок 16-го ще важко оцінювати, все ж таки, зовсім-зовсім початок. Але коли активна фаза бойових дій на Донбасі, в принципі, стала неактивною і такою більш мирною, скажімо так, ну це умовне позначення, так, але в будь-якому разі, після припинення активних бойових дій, активність кібервійни, вона припиняється?
Пояснюю. У мене щодня і робота відбувається активно, не залежить від фактичних бойових дій на Донбасі. Це, причому працює не тільки по Донбасу, а по Криму працюю. Працюю, наприклад, по ресурсам в Росії, яких там вистачає.
Я маю на увазі...
Таким чином, в моїх власних, їх немає жодної кореляції.
Ну, я маю на увазі, наскільки активність і увага.
Увага ЗМІ, увага когось завгодно може падати, і вона падає з кожним днем. Але моя конкретна робота, вона щодня тільки збільшується. І, а враховуючи, що допомога в 2015 році впала наперед у порівняно 2014, вплоть до того, що вже в кінці листопада вже я вже жодної допомоги ні від кого не отримав. Тобто всю роботу довелося самому робити. Періодично там кілька раз в грудні з'явилися кілька людей, трошечки нам допомогли і все. Таким чином, по суті, нульова активність вже не настане грудня. Таким чином, можу сказати, ну, я то підготував багато різних зломів, які зробилися, і не тільки зломів блокувань, щоб зробилося трошки перед цим, в попередні місяці, саме безпосередньо перед Новим роком, перед Різдвом, щоб починаючи з 30 грудня і кожен день десятки, там, 5-10 публікацій з подарунками на Новий рік, конкретними подарунками на Різдво, взломи, DDoS-атаки, заблоковані сайти чи сторінки, чи навіть аккаунти терористів в соціальних мережах, щоб було людям подарунок. Але це треба було підготуватися місяць, підготовити цей матеріал, щоб, наприклад, зламані електронні пошти, які зламалися там півроку тому, щоб опублікувати їх, це все підготовлювалося. А реально ніхто займатися не хоче. Але в мене роботи з кожним день збільшуються. Насправді те, що зроблено за 19 місяців, які сьогодні виконуються українським військам, це маленький відсоток від того, від тих мільйонів акаунтів всіх цих сторонників Путіна, росіян і не тільки росіян, емайлі мільйони. Сотні, тисячі сайтів, які ще живі, окрім 138, що ми в сумі це заблокували, і це досить разом, зараз 138. А ще там тисячі сайтів ще живих. сумарна кількість взламувати може ті сайти, ці імейли, ці акаунти.
Тобто оберти це, не спадають.
У мене вони не спадають, їх можна наращувати, було бажання когось цим займатися, щоб знаєте, щоб крім мене ще були цим займатися.
За веб-камерами в зоні АТО ви ще стежите?
Значить, я ще продовжу, і якраз от я згадав, що навіть в грудні двоє людей мені трошки допомогли, хоча двоє це все ж хоч що залишилось за на грудня, то вони якраз слідкували за веб-камерами в Криму. Тому що вже на Донбасі вони вже не слідкують. Всі публічні камери на Донбасі. Ще на початок листопада вже були всі заблоковані, жодної не залишилось. Я, звичайно, людям роздаю приватні камери, але якось вони мало слідкують і мало виявляють там якраз терористів. Тому в основному за приватними камерами на Донбасі слідкую я, а от публічні в Криму я іноді трошки слідкую. І люди, де не слідкують, особливо дуже подобається моїм помічникам слідкувати за Керченською переправою, тому що весь час іде військова техніка, якраз це єдине місце, де можна засікти великий об'єм військової техніки.
Ну, я думаю, що з відключеннями світла, з веб-камерами...
Керченська переправа завжди. У нас залишалася, навіть коли по всьому Криму не було енергії, камери і Керченська переправа завжди чітко, там є і освітлення, і камери працюють. Ви можете навіть зайти подивитися відео, у мене є помічник, який, він приєднався, останній до мене приєднався, а він нон-стоп записує
це, до
відео
речі, цікавий
з Керченської переправи.
Тому що Керч
відео
найбільше потерпає від
Керч
відключень
потерпає
світла.
Це якщо подивитися камери в місці, можуть бути відключені, а все саме час на переправі камери працюють.
Що ж, дякую, Євгене, що прийшли до нас.
Тому Євген... ми слідкуємо, продовжуємо працювати щодня.
Бажаю вам, щоб роботи стало все ж таки менше. Можливо, коли ми наступний раз зустрінемось. Євген Докукін, керівник волонтерського проєкту «Українські кібервійська», був у нашому ефірі. Громадська хвиля тим часом продовжується.
Так, ну я, напевно, представлю вже наступну нашу тему, та й наступного нашого гостя. Хочу вам поговорити про те, що відбувається з нашими сусідами, відбувається з поляками, де не так давно абсолютну перемогу здобула під час парламентських виборів партія Ярослава Качинського, «Право і справедливість», чи «Право через право і справедливість», та по-польськи так це звучить. Та, ну і це призвело до зараз дивних процесів, зокрема в політичному, на політичному тлі і багато таких контроверсійних насправді речей. І буквально сьогодні ми бачили, що велелюдні демонстрації відбувалися, зокрема в Варшаві, близько 20 тисяч, за даними Deutsche Welle, зібралися поляків в центрі, які протестують, зокрема, проти досить одіозного, за оцінками, знову ж таки, Євросоюзу, насамперед, закону, який правок до закону про медіа, який, зокрема, змінює порядок звільнення та призначення очільників суспільного мовлення, суспільного телебачення. Ось, ну і про це все запрошуємо також поговорити Маркіяна Желяка. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Керівника офісу фонду Польського державного фонду «Солідарність». Отже, пане Маркіяне, ну насамперед почнемо з останньої події. Багато поляків сьогодні вийшли з демонстраціями. Чи можуть ці демонстрації якось вплинути на рішення? Я знаю, що президент Анджей Дуда все-таки підписав цей скандальний законопроект. І чи справді він настільки звужує, не знаю, свободу слова, як казали сьогодні деякі з демонстрантів?
Оскільки, як ви правильно сказали, я є працівником державного фонду, то я постараюся уникати оціночних тверджень. Натомість я би хотів сконцентруватися на фактах. Так, дійсно, в близько 20 містах Польщі відбулися демонстрації. Головним організатором цих демонстрацій є Комітет оборони демократії. Він був створений у всій Польщі після того, як право та справедливість одержали, як ви правильно сказали, перемогу. Причому це почалося ще влітку, коли президентом був вибраний пан Анджей Дуда, який стартував як представник цієї партії. Пізніше в виборах наприкінці жовтня «Право та справедливість» одержало більшість мандатів у Сеймі та у Сенаті, тому що в Польщі дві палати парламенту самостійно сформувало уряд. Прем'єром уряду, прем'єркою є пані та Шидло. От, натомість лідером партії є пан Ярослав Качинський, якого в Польщі зараз вважають одним з найпотужніших або найпотужнішим політиком. І це є брат також покійного президента Леха Качинського, який загинув у Смоленську у 2010 році. Комітет оборони демократії, перші протести, вони були присвячені не закону про ЗМІ, до якого я повернуся трішки пізніше, тільки перші контроверсійні Україні ухвали нового парламенту були навколо законів і призначень суддів Конституційного трибуналу. Зараз цей конфлікт надалі триває. Парламент попереднього скликання в останніх тижнях своєї роботи призначив 5 суддей Конституційного трибуналу. Пан президент Анджей Дуда не підписав їхніх номінацій, не прийняв від них присяги, що не дало їм можливості вступити в виконання своїх функцій. Пізніше новообраний парламент ухилив ці призначення, проголосував нові закони, на основі яких вибрав 5 інших суддей Конституційного трибуналу. Присяги від них президентом Анджеєм Дудою прийняті. Натомість Конституційний трибунал підважив згідно з Конституцією цих нових законів і нових призначень. Мало відбутися 12 січня засідання Конституційного трибуналу на рахунок того, на рахунок останніх ухвал Сейму. Кілька днів тому відбулася зустріч голови Конституційного трибуналу пана Анджея Жипінського з паном президентом Анджеєм Дудою. Невідомо до кінця, про що вони розмовляли. Ну, загалом обидві сторони сказали, що розмовляли про те, як вийти з цієї патової ситуації конфлікту. Після цієї зустрічі голова Конституційного трибуналу скасував слухання, заплановані на 12 січня, так що невідомо, як далі ця ситуація буде розвиватися. Конституційний трибунал – це є орган, який повинен давати остаточне рішення щодо згідності чи незгідності з Конституцією законів, які голосуються у Сеймі та Сенаті. І це була перша лінія конфлікту. Опозиція дуже критично віднеслася і до неприйняття присяги президентом від суддів, які були обрані попереднім парламентом, і опозиція дуже критично віднеслася до нових законів, які були дуже швидко проголосовані партією «Право та справедливість», а пізніше дуже швидко підписані президентом. І перші протести, перші багатотисячні мітинги по всій Польщі Комітету оборони демократів відбувалися якраз в зв'язку з цією темою. Перший мітинг чи демонстрація відбулася в Варшаві ще минулого року. За даними організаторів та мерії Варшави, а мером Варшави є пані Ганна Гранкевич-Вальц, представниця громадянської платформи, тобто в даний момент опозиції, то за даними організаторів та мерії в цій демонстрації брали участь 50 тисяч учасників. За даними поліції, ну, поліція тепер очолюється діючою владою, міністр внутрішніх справ представляє «Право та справедливість», то за їхніми даними там було 20 тисяч учасників. На рахунок сьогоднішніх мітингів також ці дані є розбіжними. Тобто організатори та мерія кажуть про 20 тисяч учасників, поліція каже 7-8 тисяч. От. Нетиповою є ситуація для Польщі, тому що багато вже років поспіль не було так, щоб регулярно з інтервалом в тиждень, в кілька тижнів відбуваються масові протести по всій Польщі. Нетиповим є також інтенсивність конфлікту в парламенті чи між діючою партією влади та опозицією. Конфлікти було, і зрештою цей конфлікт між «Правом та справедливістю» та громадянською платформою, яка зараз є основною опозиційною силою, цей конфлікт сягає коренями як мінімум 2005 року. До цього ми також могли би повернутися пізніше. І ось зараз ми маємо чергову цю ситуацію. Це є зміни закону про публічні ЗМІ. І відразу ж після того, як зміни до закону були прийняті, в п'ятницю вже були призначені і новий голова правління державного телебачення, і нова голова правління державного радіо. І також позміняли редакторів, кількох редакторів вже ведучих каналів і радіо, і телебачення змінили.
Зараз ми маємо перерватися на коротеньку технічну буквально паузу, десь за там буквально кількадесят секунд. Потім ми продовжимо говорити з паном Желіком про ситуацію, яка відбувається в Польщі. Зокрема, хотілося б торкнутися все-таки. Що взагалі відбувається з Польщею? Для нас це завжди був зірець стосовно демократії, демократичних перетворень.
Що ж, громадська хвиля не зникає. Ми повернемось буквально за півхвилини. Нагадаю, що в ефірі сьогодні працюють Андрій Сайчук і Анастасія Багаліка. Дочекайтеся, поки пауза завершиться.
21 година і 45 хвилин. Громадська хвиля триває. Ведуть її сьогодні Андрій Сайчук і Анастасія Багаліка. І говоримо про події у сусідній Польщі, які відбуваються довкола нової редакції закону про суспільні ЗМІ.
Зокрема, про це, тому що сьогодні це стало підставою для того, щоб знову десятки тисяч поляків, ну до 20 тисяч за різними оцінками, вийшли на вулиці з протестами в Варшаві. Ну і нагадаю, що у нас в студії є Маркіян Желяк, представник, очільник, точніше, представництва Польського державного фонду «Солідарність» в Києві. І, пане Маркіяне, ну от на початку року вийшла стаття в «Шпігель», не знаю, чи ви її читали, Якоба Аукштайна, який пише про те, що насправді це дуже серйозні процеси, які відбуваються в Польщі, і він тобі дозволив такий жарт про те, що, сумний насправді жарт, про те, що якщо що поляки виявилися гірші, ну, в лапках, та, ніж греки, тому що ті для того, щоб вступити в Євросоюз, підробляли макропоказники, а поляки зробили вигляд, що вони європейці. Ну, так от дивиться німець, та, зараз на ситуацію, яка відбувається. З іншого боку, ми теж трошечки здивовані, оскільки, ну, для... Ну, тобто для нас завжди Польща була прикладом перетворень, взірцем, зокрема, і що стосується свободи слова, стандартів телебачення, зокрема, і суспільного мовлення. От і зараз ми от спостерігаємо за цим всім, ну, з певним подивом. Наскільки, чи справді є така ситуація, ну, не знаю, чи серйозно. Я розумію, що вам, як представнику державного фонду, складно давати якісь оцінки, але, ну, якщо ви можете про це говорити, то що насправді відбувається?
Ну, передусім, якщо мова про цитату з даної статті Шпігеля, я би сказав, що я не погоджуюся з таким форматом риторики, тому що, як ми говорили, вибори президентські відбулися літом минулого року, парламентські в жовтні. Ми маємо дуже короткий календар подій, і робити такі далеко йдучі висновки, це з точки зору логіки неправильно, а з точки зору риторики це тільки допомагає тим, хто підважає потребу буття Польщі членом Європейського Союзу, тому що є консервативний табір в Польщі, який говорить, що Європейський Союз – це не тільки добре, що там є багато проблем, що там якраз він є здомінований і німцями, які нав'язують нам свою політику, яка корисна для Німеччини, а не корисна для Польщі. І там є багато ліній такої дискусії конфліктної, серед іншого, наприклад, стосунок до Росії. Так, ми знаємо, що Польща, наприклад, займає по українській кризі набагато більш проукраїнську позицію, багато хто так вважає, ніж Німеччина. Тому я би не погоджувався з такими коментаторами. Що відбувається в Польщі, зараз, можна сказати, закінчився цикл, який почався в 1989 році порозумінням круглого столу, після чого відбулися перші вільні вибори, відбулися реформи, самоврядування, Бальцаровича і так далі. І ось зараз, понад 25 років після того, представники «Солідарності», тому що і ПІС, і Громадянська платформа, і ще кілька інших менших партій – це все представники «Солідарності», руху «Солідарність», вони є дуже гострими політичними опонентами, вони по-різному оцінюють ці 25 років. І якщо одна сторона говорить, що це був найкращий варіант компромісу, завдяки ньому ми війшли в НАТО, ми війшли в ЄС, ми маємо такі і не інші економічні показники, дуже добрі, маємо цілий час приріст валового внутрішнього продукту, маємо західний вектор розвитку і так далі, ну то інша частина цього табору «Солідарність» каже, що цей компроміс, він мав багато мінусів, що багато посткомуністів або представників спецслужб залишили при тій чи при іншій формі влади, чи політичної, чи економічної. От, що треба провести очищення, що треба зруйнувати третю Польську Республіку, яка є зараз, і побудувати четверту Польську Республіку. Це якраз риторика права та справедливості. І от ці перші кроки провладної більшості, якраз це є кроки швидкого переходу з третьої до четвертої Речі Посполитої. Тобто це є конфлікт не тільки політичний, це є конфлікт світогляду, це є конфлікт щодо питання місця Польщі в світі і на Заході.
Ми зараз знову мусимо перейти на коротку технічну паузу і продовжимо далі розмову про те, про політичну ситуацію в Польщі.
Про
продовжуємо громадську хвилю. Власне, розмова про політичну ситуацію в Польщі триває у нашому ефірі з Маркіяном Жиляком, керівником Київського офісу фонду «Солідарність». І, власне, події довкола нової редакції закону про суспільні ЗМІ. Наскільки от однозначно вони сприймаються поляками? Чи існує розділеність суспільства в цьому питанні?
Так, є дуже велика розділеність суспільства в цьому питанні, так само, як в питанні Конституційного трибуналу, чи в питанні змін закону про цивільну державну службу. Тобто, одна частина суспільства виходить на мітинги і дуже жорстоко критикує ці зміни, ці нові призначення. Так само є певна група інтелектуалістів, громадянських діячів і так далі. І маємо другу частину суспільства, яка абсолютно ці зміни підтримує і вважає, що так, дійсно, це є необхідна ціна за те, щоб збудувати четверту Річ Посполиту.
Європейські цінності – це теж питання для польського суспільства.
До речі, та, я собі дозволю зацитувати якраз нинішнього міністра закордонних справ, який сказав Вітольда Ващиковського, який сказав в інтерв'ю газеті «Більшу». Можна подумати, що світ зобов'язаний за марксистським зразком автоматично рухатися лише в одному напрямку – до нового змішання культур і рас – в сторону, в бік світу, який складається з велосипедистів, вегетаріанців, які обирають винятково поновлювальні джерела енергії та борються з будь-якими проявами релігіозності. До традиційно польських цінностей це не має жодного відношення. Тут прозвучало це якраз визначення певних польських цінностей. І коли я це чую від польського політика, міністра закордонних справ, я думаю, українці дуже часто, українські політики теж кажуть про якісь там цінності українські, а від там росіян ми часто чуємо вже взагалі там про якісь там цінності руського міра, православні скрепи і так далі. Отже, де ж опинилися зараз європейські цінності для поляків?
Ну, це інтерв'ю, воно відбулося широким ехом. Пізніше сам міністр пан Ващиковський коментував ці слова про велосипедистів та вегетаріанців, що вони були вирвані з ширшого контексту і що малося на увазі дещо інше. Але дійсно «Право та справедливість» – це є партія, яка позиціонує себе як консервативна, яка вважає, що традиційні польські національні цінності та традиції, а серед них є католицькі, католицька церква, католицька релігія, модель сім'ї, от католицька, там вони дуже великий акцент ставлять, власне, на ці питання, орієнтовані на внутрішню ситуацію, і вона для них є першочерговою в стосунку до того, що пропонується Європейським Союзом. Так що тут так. З другого боку, ми маємо Дональда Туска, який займає одну з очільних позицій в Європейському Союзі. Маємо багато поляків також, як пані Беньковська, комісар, або на інших високих позиціях. Тобто не можна говорити, що ані одна, ані друга сторона є представником всіх поляків, і тільки така чорно-біла картинка, що тільки ці цінності є. Зараз є просто риторика, дискусія між цими сторонами відбувається дуже гостро, так? Тому що тон зараз заданий такий, що або в одну, або в другу сторону важко знайти компроміс. Самі призначення, наприклад, в телебаченні чи в радіо, от вони показують підхід. Раніше голів правління телебачення чи радіо призначали на конкурсних засадах. Спочатку рекомендували наглядові ради, а пізніше їх затверджувала Національна рада радіомовлення і телебачення. Після змін одноосібно їх призначає міністр державного майна, тобто вони є призначенцями діючої влади. То, що, як ви згадали Росію, в Росії це називається будувати вертикаль.
Ви знаєте, десь 17 чи 18 років тому в Чехії, тоді ще, чи то ще була Чехословаччина, навіть, чи Чехії, та Чехії, здається, вже, та, була історія, коли парламент намагався встановити контроль над наглядовою радою чеського телебачення, тобто, ну, суспільного мовника. І тоді я пам'ятаю, що Вацлав Гавел став на бік протестуючих і колективу, який не погодився визнати звільнення перші і заміну керівництва, і вони оголосили страйк. Це була довга досить історія, десятки тисяч, сотні тисяч навіть пражан і взагалі чехів виступили ну, з протестом, масові були протести, і врешті-решт парламент відступив, тодішня правляча коаліція, і скасували свої рішення. Зараз поки що не спостерігаємо подібного процесу в Польщі, хоча тут якраз набагато ще наявніше є наступ саме на свободу, мені здається, ну, чи скажімо, на незалежність цього органу, оскільки тут ну, напряму вже тепер призначається керівництво просто з Кабінету міністрів.
Ну, в даній конфігурації політичній в Польщі немає Вацлава Гавела, так? Є пан Анджей Дуда, який є представником. Ну, президент є аполітичний, але його корені є в партії «Право та справедливість». Натомість, ще щодо європейських цінностей, тут треба звернути увагу, як ми їх розуміємо, тому що зараз Європа також є на етапі перегляду своїх цінностей і принципів свого функціонування. Я не кажу, що всі ті, хто задає питання, чи Європа функціонує правильно, праві, я з ними погоджуюся, але треба подивитися на те, що ми маємо Великобританію, так, ми маємо Камерона, який задає питання про засадність перебування Великобританії в Європейському Союзі. Ми маємо Орбана, який вже кілька років поспіль веде політику, яка викликає дуже гостру критику з Брюсселя. До речі, Віктор Орбан кілька днів тому зустрівся з лідером партії «Право та справедливість» Ярославом Качинським. Вони зустрілися в замку Нідзіца на півдні Польщі і кілька годин поспіль розмовляли. Невідомо офіційно не було сказано, про що вони розмовляли, але наступного дня після цієї зустрічі Орбан офіційно заявив, що Угорщина не підтримує жодних санкцій Європейського Союзу щодо Польщі. Так що є євроскептики, і сьогоднішня правляча еліта Польщі є євроскептиком, однозначно.
Яке вирішення цієї ситуації можливе? Ну, тобто це кульмінація якихось настроїв протестних серед поляків, чи це буде залежати від дій влади?
Ну, я думаю, що не треба спішити. Дійсно, пройшло тільки кілька місяців після виборів нового Сейму і півроку після виборів президентських. Так, Анджей Дуда війшов в виконання своєї функції на початку серпня. І треба спокійно подивитися, дати час суспільству. Суспільство також вчиться, суспільство також зріє. Нехай суспільство приймає рішення щодо своїх виборів. Я думаю, поляки є достатньо зрілим суспільством з довгою політичною традицією, яке зуміє конструктивні висновки зробити для себе з цієї ситуації. Ще варто додати до того всього в контексті того, що ми є в Києві, що ця внутрішня польська ситуація, в принципі, не повинна якимсь чином значно змінювати вектор зовнішньої політики Польщі щодо України. Тобто тут Польща буде залишатися дуже сильним партнером України і підтримувати українські реформи, українську боротьбу за інтегральність та незалежність.
Ну, і, до речі, цікаво, що якщо там для людей, які бувають в Польщі, то вони знають, що ну, якщо нам звідси видається, що Польща – це приклад надзвичайно успішної реформації, реформування. І ну, я знаю, спілкувався з польськими економістами, які кажуть про амбітний план до 2040 року нас догнати, наприклад, Німеччину за показниками ВВП. Це за збереження того темпу, який є зараз в Польщі, і за збереження того самого темпу, який є в Німеччині. От, тобто, і нам це видається дуже ну, великим успіхом. Тоді, як якщо поспілкуватися з поляками, такими пересічними, то їм здається, що все погано. Що Польща там, не знаю, недостатньо розвивається, що прожити неможливо, що от німці живуть добре, а ми погано. От звідки такий береться парадокс? Невже люди забули, що з чого всі починали?
Бо є дві лінії дискусії. Тобто ми підтримуємо те, що є високий приріст валового внутрішнього продукту протягом останніх 25 років, але ми можемо бути незадоволені з того, як цей приріст був поділений. Так, я маю тільки одну машину, а сусід має 4. От така слов'янська проблема.
Добре, дякую Маркіяну Жерику за участь в нашому ефірі. Ну, а ми повернемося після випуску новин наших колег українського радіо.